Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušoci, u današnjoj emisiji čućete prilog o djelu i liku kompozitora Hektora Berlioza. Hektor Berlioz, francuski kompozitor iz epohe romantizma, komponovao je orkestarsku, simfonijsku muziku, oratorijumsku, duhovnu i vokalnu muziku i opere. Bavio se i spisateljskim radom. Pored niza novinskih članaka, muzičkih kritika i feljtona, napisao je i dijela Nauka o instrumentaciji i memoare. Najznačajnije dijelo Hektora Berlioza je Fantastična simfonija. Ova simfonija je njegovo prvo i najveće remek dijelo. Poslije prosječnog uspjeha koji je ostvarila premijera Berliozove kolosalne četvorosatne opere Trojanci, kompozitor se razočarao i više ništa novo nije napisao do smrti. Sve je sveo na povremene dirigentske nastupe. Budućim generacijama kompozitora i dirigenata ostavio je amanet da u svakom pogledu budu vjerni, autentični tumači svojih i tuđih djela, savjetujući. Učite se da uvijek sami dirigujete svoja djela. Najopasniji tumač vaših djela upravo je sam dirigent. Poslije mnogih prepreka, Berlioz je uspio da koncertno izvede svoj rekvijem u raskošno uređenom domu invalida. Ogroman broj izvođača obuhvatio je 80 soprana, 60 tenora, 70 basova, 25 prvih i 25 drugih violina, 20 viola, 20 violončela, 18 kontrabasova, do 8 pari timpana, kao i posebnu skupinu limenih instrumenata koji sviraju iz 4 razna ugla praćeni udaraljkama. Upotrebom velikih horskih i instrumentalnih masa dobijen je takav volumen zvuka koji se u Parizu nije čuo od pada Bastilje. Kada bih morao da vidim uništenje svih svojih djela, izuzev jedne partiture, rekao je Berlioz, molio bih da se poštedi misa za mrtve. Poslušajmo četvrti stav Lakrimoza iz ovog rekvijema.
Thank you. Muzička enciklopedija.
Po očevoj želji, Berlioz je najprije studirao medicinu. Studije medicine ubrzo napušta i upisuje kompoziciju na konzervatorijumu u Parizu. Berlioz je išao cijeli jedan vijek ispred svog vremena. Bio je i prvi veliki majstor modernog simfonijskog orkestra. Više se afirmisao izvan domovine, kao dirigent vlastitih djela, a u Parizu se pročuo kao pisac oštrih kritika i duhovitih feljtona. Pokušao je izraziti dramatsku radnju isključivo instrumentalnim sredstvima, te je na taj način stvorio prva moderna orkestarska djela žanra programske muzike, prema kojoj muzika nije samo kompleksan sklop ritmova i zvukova, već ona tim zvukovima priča i pripovijeda. Berliozova djela nisu nailazila na razumijevanje njegovih savremenika i dugo vremena poslije njega teško su se probijala na svjetskoj operskoj sceni. Na konzervatorijumu od profesora Lesiera primio je sklonost ka deskriptivnosti, programnosti, dramatici, živopisnom koloritu i monumentalnosti. Ove karakteristike pokazuje i njegova rano komponovana fantastična simfonija, pa poslušajmo njen drugi stav.
muzička enciklopedija.
Na području vokalno-instrumentalne muzike, Hector Berlioz je komponovao i na temu Šekspirovog dijela Romeo i Julija, koje je kod ovog kompozitora naziv za takozvanu dramsku simfoniju za soliste, hor i orkestar. Izvedena je sa 160 muzičara i 98 članova hora. Ovo dijelo je dočarano u 8 stavova, od kojih su pod uticajem fantastične simfonije najuspjeliji instrumentalni. U nastavku poslušajmo jedan od stavova ove kompozicije.
Muzička enciklopedija.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno stvaralaštvu kompozitora Hektora Berlioza. Autor i voditelj emisije Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom.